Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej, og velkommen til mikrofonholder. Jeg hedder Rasmus Lang Tvede Hedegaard, og jeg er 29 år. Jeg studerer musikvidenskab. Og jeg er blevet kontaktet af Radio 24/7, fordi jeg oplevede en efterfødselsreaktion. Og sidenhen blev interviewet af Kvinfo og Politikken og God Aften Danmark. Både angående efterfødselsreaktion, men også angående et initiativ, jeg har startet, der hedder Fars Klub. Og i dag er jeg så inviteret til at snakke lidt om efterfødselsreaktionen. Og valgte at invitere en gæst, Thomas Magleby Olsen, som også har oplevet en efterfødselsreaktion. Og det synes jeg kunne være rigtig interessant, fordi jeg har faktisk ikke nogen i min omgangskreds, som har prøvet det. Og derfor har jeg ikke snakket med nogen ansigt til ansigt i samme situation. Ja, vi sidder her på Vinstuen 29, Frederiksberg. Det er derfor, der måske er lidt ekstra hygge i baggrunden. Der bliver serveret lidt øl og røget nogle cigaretter. Det synes jeg kunne være hyggeligt, fordi det for mig byder det godt op til en lidt uformel sludder. Så så tror jeg, jeg vil give ordet videre til dig, Thomas.
Tak. Jamen, som sagt, jeg hedder Thomas Magleby Olsen, og i 2005, der fik jeg en efterfødselsreaktion. En kombination af for meget arbejde og to børn med kolik. Så det var sådan set starten på en rutsjebanetur for mit vedkommende, en stor en, som knækkede mig psykisk. Men ja, jeg havde en fantastisk, eller vi havde en fantastisk sundhedsplejerske, som kunne se, der var noget galt, som faktisk satte ord på, hvad der var. Og så var jeg knækket hjemme i stuen og sagde, jamen jeg havde det faktisk også. Ja, undskyld, jeg bruger udsøg af helvede til. Og så startede jeg sådan set på Geinstituttet ret hurtigt. Og fik en masse hjælp til det her, så jeg kunne komme igennem det. Sammen med min familie.
Ja. Du havde et forløb på 10 måneder?
Ja, det tog næsten 12 måneder, ja. Jeg holdt et kæmpe foredrag på Geinstituttet. Sidste november, tror jeg, starten af december. Der er tilbage i 5. Men jeg startede der 4. januar 2006 startede jeg på gange for folk, kvinder hovedsageligt, som har det svært efter de blev forældre eller mor. Men fædre kan også komme der, men det er jo bare ikke så mange fædre, der tør stå frem og erkende, at de har et problem. De holder det mere for sig selv. Men jeg var i den uheldige situation, at jeg var knækket mand, så jeg skulle bruge noget hjælp. Og der tog Geir mig med åbne arme, hvor jeg fik en fantastisk kvinde som terapeut, som hed Anne-Claire Veto, som jeg gik hos i min periode, og fik en masse redskaber til at komme videre og lære mig selv at kende, som man kan sige.
Ja. Ja, jeg var i behandlingen på Jomfru Ane Centeret på Ride, som også arbejder med fødselskomplikationer, tror jeg det hedder. Og det var et forsøg under Svend Aage Madsen.
Ja, Svend Aage Madsen,
ja. Som er chefpsykolog på Ride, tror jeg.
Ja.
Og det fik jeg så heldigvis ordineret også igennem sundhedsplejersken. Efter jeg havde slået lidt ud på den første screening. Men det var så først, da jeg startede på barsel, at jeg ligesom knækkede, da jeg skulle til at være alene med vores datter. Og jeg havde det heldigvis til også sådan en følelseskause, som startede lidt som sådan en total apatisk kaos oven i hovedet, og så vrede og ked af det, og så skam over alle de her følelser, og så kunne den skam ligesom tænde ny vrede og så videre, ikke?
Ja.
Så der gik et halvt års tid efter, hun blev født. Og så gik der lidt længere, før jeg så startede i behandling. Og havde et forløb på en 8 måneder også, eller noget. Og følte mig mere eller mindre kureret bagefter. Og så var jeg jo så vildt spændt på det, da vi fik vores datter nummer 2 her, som er 10 måneder nu. Om jeg skulle få et tilbagefald eller hvordan, men jeg følte mig rimelig kampklar egentlig. Men det har jo ikke været let. Der er jo mange af de større samme ting, men nu har jeg jo muligheder og værktøjer til ligesom at arbejde med det, ikke?
Jo.
Men hvordan, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvordan det er med dine børn i dag. Altså, hvordan tænker du, det ville være anderledes, hvis ikke du havde haft den her efterfødselsreaktion?
Altså, det ved jeg ikke, fordi jeg var jo så klog, eller jeg blev jo så klog her at gå på Gangstituttet, fordi jeg havde hende her, den fantastiske terapeut, at jeg startede faktisk med som en af mine opgaver, det var at skrive brev til mine børn, for jeg følte jo, at jeg havde svigtet mine børn i starten. At jeg følte jo, at jeg var en sindssygt dårlig far, som ikke duede til noget. Så en af mine opgaver som det første, det var at skrive brev til mine børn, hvor jeg fortalte dem, hvor meget jeg elskede dem, og alle de her ting. Når man skriver ting ned, så forløser det et eller andet ind i en. Lige præcis hvad det er, det forløser, det ved jeg ikke rigtigt, men det gav mig en forløsning. Og den dag i dag, der snakker jeg jo rigtig tit med mine børn om det, fordi de vil jo rigtig gerne høre om det, selvom de har hørt historien tusindvis af gange. Mm. Så spørger de stadig igen til, far, er du ked af det i dag? Nej, far, er ikke ked af det i dag. Nå, okay, far. Du vil sige, hvis du er ked af det? Ja, selvfølgelig vil jeg sige, hvis jeg er ked af det. Det var det, jeg lærte. Og mine børn i dag, de har det jo, altså, de ved jo godt, jeg har været ked af det. Og har det fuldstændig fantastisk med det, fordi det var bare, sådan var det. Så der har ikke været noget skjult overhovedet i det her for mine børns side. Så hvordan det ville have været, det kan jeg ikke svare på. Nu har jeg bare været så åben og ærlig og forklaret mine børn det, så de ved det. De ved besked.
Ja. Det lyder fedt. Det kunne være, at jeg skulle prøve at skrive lidt ned.
Men altså, man kan sige, jeg fik jo en masse redskaber. Jeg har også et kæmpe temperament og har langt hen ad vejen også lært at styre det i de fleste tilfælde. Der er nogle gange, hvor tråden der bliver kappet. Og det kan man ikke undgå, men man kan lære at styre det rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Mm. Og det har jeg jo gjort med rigtig mange ting. Og det kan godt være, det lyder sindssygt mærkeligt, man lige skal rejse op og trække vejret 10 gange hurtigt, sådan godt ned i maven. Men det hjælper jo en, fordi det afbryder jo fra, at man tænder helt af, eller man tager fatningen fuldstændig. Og folk tænker sådan lidt, okay, ham der, han er lidt mærkelig. Det må jeg sgu godt tænke om, at jeg skulle lide det. Altså, for mig der hjælper det. Det kan også være, at man lige går en tur og kommer tilbage og lige siger, jeg skal lige i haven, eller går over køleskabet og tager et glas vand, og så kommer man tilbage, og så tænker man, nu er jeg klar til at modtage igen. Ja. Det der break, man lige får, det har hjulpet mig på rigtig mange måder. Ja. Men det er jo igen, det er fra person til person. Det kan også være, når nogle andre ting, der dur på en anden person, men på mig, der virker det rigtig godt.
Ja. Det jeg tænker, der er nogle flere ting i det. Altså for det første, at man ligesom stopper følelsesvulkanen, der er i gang, ikke? Men også, at man i det forløb ligesom får anerkendt, at man har nogle følelser. Mm. Og de også skal høres til en vis grad, ikke?
Jeg tror bare, problemet er jo med os mænd. Det er jo tabu at snakke om følelser. Mm. Og derfor er det jo meget tabubelagt, det her. Mm. Og ja, jeg er jo måske meget direkte efter det, man har været igennem. Men der er jo ikke nogen, altså for mit vedkommende, da jeg ligesom tog sutten for munden og forklarede mine venner og min omgangskreds, hvor jeg har det sindssygt dårligt, og jeg har virkelig brug for jeres hjælp, så var hjælpen der også. Mm. For det fandt jeg jo så ud af, at jeg havde jo venner, der rent faktisk ville mig rigtig, rigtig godt. Mm. Og hvis man åbner op for posen og siger, prøv at høre, jeg har det af pommerns til, jamen, så hjælper det også. Så er der også mange mennesker, der siger, det var sgu da ikke så godt. Det må vi få gjort noget ved. Op på hesten igen. Vi skal videre.
Ja.
Men hvis ikke man åbner op, og man går med det selv, så kan man sige, så spiser det op indvendigt. Så for mit vedkommende har det jo hjulpet enormt meget også at kunne tørre at stå frem. Og hvis folk spørger, så får de et ærligt svar. Det har jo virkelig åbnet op for posen for mig også. Altså, man kan sige, for mit vedkommende med mit store temperament, det kom jo ud til udtryk på, blandt andet, at jeg råbte min kone og mine små stakkels børn, jeg lige havde fået. Og jeg ønskede dem faktisk derhen, hvor peberet faktisk gror. Og sagde til min kone, kan jeg huske på et tidspunkt, at jeg sagde, nu er jeg simpelthen så træt af de lortunger, at nu kan vi med kraften på Glostrup Hospital, og så afløber vi lort, og så får vi dem ikke tilbage, før de er færdige med at tude og skrige. Hvor hun så siger til mig, det kan vi jo ikke. Så siger han, det skal vi bare, fordi nu gider jeg sgu ikke høre på det skrigeri mere. Altså, den der fuldstændig ubegribelig, man har ikke noget fast at holde i, det der med, at magtesløsheden er så stor, og ens aggressioner vokser bare, for man kan ikke trøste sit eget barn, man kan ikke få sit barn til at tie stille, man vil rigtig gerne, og man prøver sindssygt meget alt muligt, gå med dem og klappe dem på numsen og alt det der, man nu gør. Og så skriger de bare endnu højere. Så er man altså lige ved at blive sindssyg, ikke? Ja. Og som jeg også havde sagt i et tidligere interview, hvor jeg ligesom udtrykte lidt med at sige, de der forældre, der bliver magtesløse og virkelig gør deres børn virkelig skade, det kunne jeg godt sætte mig ind i. Den frustration i, at man når til et punkt, hvor det bare piker, hvor man bare tænker, nu rører hovedkræfter med. Altså, fuldstændig ubegribelig frustration over, at man ikke kan trøste sit eget barn. Det er... Ja, det ønsker jeg ikke for nogen. Altså, så jeg kan sagtens sætte mig ind i de forældre, der tager fatningen så meget, så de gør deres børn ondt. Jeg er nået aldrig dertil. Jeg har så meget selvkontrol, og har stadigvæk så meget selvkontrol, at det kommer aldrig til udtryk på nogle punkter, det her. Andet end jeg råbte af dem og sagde, nu har du ikke kræftet med gift. Altså, og det samme med min kone, ikke? Og du skal have kræften med råbe børnene, hold din gæftgælding. Altså, det der frustration over, hun råber mig, jeg råber børnene, ond cirkel.
Ja.
Fuldstændig uhåndgribelig situation. Men man er jo selvfølgelig at blive bagklog med tiden, og så kan man jo godt se, hvad det er, man har gjort forkert, ikke?
Jo.
Så for mit vedkommende var det jo frustrationen over, at man ikke havde noget håndgribeligt at tage fat i, og bare kunne løfte eller gå med, fordi du kunne ikke trøste dit eget barn. Og for mit vedkommende var det jo en kæmpe frustration over, at man ikke kan trøste sit eget barn. Ja. Det kunne slet ikke håndtere, det kunne slet ikke have op i min hoved.
Nej, den der følelsen af utilstrækkelighed, det var også meget det, jeg oplevede. Det er virkelig nederen, og jeg tænkte enormt meget også i den periode, at det jo... Jeg synes, at man oplever, at det her, at man skal være allergladest og allermest lykkelig, og der ligger alle de her forventninger fra min omgangskreds, som ikke havde børn, om at, ej, er du ikke bare glad? Og min onkel snakkede om, at han kunne bare sidde og dække i timer med hans nyfødte. Det gjorde jeg aldrig. Jeg havde simpelthen ikke roen til det. Jeg synes, der var så mange andre ting, jeg skulle gøre og præstere, når hun endelig var rolig og tilfreds. Det var ikke, fordi hun havde kolik eller noget. Men jeg havde slet ikke roen til at komme ned og opleve det der nærvær. Og det tror jeg også var, fordi jeg ikke havde overskud til at komme tæt på mig selv. Fordi at jeg vidste, at den var gal derinde et eller andet sted.
Ja, altså... Jeg tror, det handler om, at verden generelt... Man har jo nogle forventninger. Man tror jo, når man bliver forældre, så er det lyserødt. Det der med at gå i skoven med barnvognen, og det sneer, og fantastisk, og Bambi, han hopper lige hen over vejen. Det tror jeg, den der lyserøde forestilling havde jeg også. Det kan jeg tydeligt huske. Men bagsiden af medaljen, den var bare sort, og det var bare et stort sort hul, der bare var ude i dyb.
Ja.
Jeg kunne heller ikke det der med, at når mine børn, de begyndte at græde, og de græd altid 16:35, og det slår aldrig fejl. Og så startede de bare til 2:23, og i et sjældent tilfælde kunne den godt gå og blive midnat, ikke? På den anden side af midnat. Og det der med magtesløshed, forventninger, man skal være glad. Alle ens venner, kammerater, kollegaer. Jamen, er det ikke bare fedt, og nu er man far, og der, det er bare dejligt. Nej, det er lort. Altså, det duer ikke.
Ja.
Men det er jo omverden, og det er jo vores verden i dag, og dengang også. Man har jo nogle forventninger til, hvordan det er at blive far. Og alligevel, så er det bare ikke sådan, som man går og forestiller sig, for man har noget, man sætter forventninger til sig selv, og man sætter forventninger til familien. Og det er aldrig, som forventningerne er. Men det oplever man jo, hvis man kommer ned i sådan et sort hul, som både du og jeg har været i, kan man sige.
Ja, jeg troede slet, jeg nåede slet ikke at få opbygget alle de her forventninger til første gang. Fordi jeg havde så meget travlt med alt muligt andet. Så der var bare det ene, der skulle eksekveres efter det andet, indtil det der barn kom, og så skulle jeg gå og gøre det, og det, og det, og det. Og så nåede jeg bare at få det så mega dårligt, og det var jo vildt nederen. Men nu her anden gang, der tænker jeg jo virkelig meget over, hvordan det er anderledes, ikke? Der har jeg følt mig kampklar, fordi jeg har fået alle de her værktøjer af terapien. Og det har været helt anderledes. Det har stadig været hårdt, men jeg er glad på en helt anden måde. Og jeg tænker så meget over, hvordan mit forhold er anderledes til min nummer to end til min nummer et. Og det er meget bedre til min nummer to. Og der er jeg bare bange for, at jeg har ødelagt et eller andet, som bliver ved. Altså, for jeg ved godt, der er jo selvfølgelig nogle ting, der er anderledes. Og det må påvirke vores forhold. Men jeg tænker, med tiden, så håber jeg da på, at det forsvinder. Og det fortalte du mig lige før, at I har det rigtig godt i dag.
Jeg har et fantastisk forhold til mine unger. Ja,
og de er 12 nu?
De er 12. De bliver 12 her på fredag, den 29. september. Ikke? Men jeg har jo også forklaret dem. Og så de har også, altså jeg har forklaret dem at sige, bror og far var ked af det. Og så siger far, hvorfor var du ked af det? Det var lidt svært at forklare, siger jeg så. Men det var fordi, I græd meget, og jeg var, jeg blev sur, fordi I græd. Jamen far, det kan man jo ikke gøre, for så skal man jo trøstes. Og på det tidspunkt, der kunne de jo ikke rigtig forstå det i dag. Når jeg snakker med dem, så synes de, det er meget sjovt. Ikke, det var sjovt, men at det der med, at man forklarer dem tingene, og de kan forstå dem nu. Hvad kan man sige, at de ligesom har fået et indblik i, at de havde kolik, og jeg havde meget arbejde, og de gjorde mig ked af det, når de så græd, når jeg kom hjem, og jeg kunne trøste dem, og de her ting, som nu var, der også skulle laves, for vi havde lige købt hus på det tidspunkt, så der var også mange ting derhjemme, der skulle laves, så frustrationerne og stress, og vi skal også nå det, og vi skal også have børnene, og alt det der trummerum, det blev bare for meget. Og det forklarer jeg, har jeg jo så forklaret med børn også den dag i dag, og nogle gange, når vi kører i bilen, så synes de, det er meget sjovt, så skal jeg lige fortælle lidt om, ja. Og så hygger vi os med det, eller hygger, men vi snakker om det, altså, så de ligesom har, så de ligesom også får frisk op, og jeg ligesom får frisk op og tænker, puha, det var også en hård tid, men jeg er faktisk gladere i dag, end jeg var dengang.
Ja. Det er jo fedt, når uheldet rammer, men det så betyder, at man får ryddet mere ud, end hvad
ja,
man havde.
Ja, og man kommer også tættere på sine barn,
ja.
Hvis man er åben og ærlig. Nu sagde du før det der med, at forholdet mellem nummer et og nummer to, var du bange for at bare gå i stykker? Det tror jeg ikke, det er. Fordi du giver jo ikke nummer et mindre kærlighed, end du giver nummer to.
Nej.
Det er din egen, hvad kan man sige, din egen følelse af og have den der nu er jeg nødt til at kompensere nummer et lidt mere end frem for nummer to, men det er slet ikke det handler om, fordi hvis du, når du kommer hjem og krammer og kysser dine børn og fortæller, hvor højt du elsker dem, så får de lige nøjagtigt den kærlighed, de har brug for. Selvfølgelig skal man også skille sine børn ud, det gør jeg også med mine, og de får også altså der er ikke noget med, at de får lov til mere eller mindre, fordi jeg har været igennem det her på ingen måde. Men vi snakker om tingene, Og i stedet for at råbe og sige, hold nu kæft, unge, og sådan noget, så siger jeg, ej, helt ærligt, nu synes jeg, nu er decibelten lige været helt op at vende. Nu skruer vi lige 20% ned. Okay, far. Jamen, så er det okay. Og det er jo en anden måde, kan man sige, at skælde ud på. Men det er måske også, fordi jeg har fra starten af fortalt dem, hvordan jeg havde det. Med de grad så højt og alle de her ting. Så når jeg synes, decibelten bliver for højt derhjemme, så siger jeg, ej, helt ærligt, unger, kan vi ikke lige skrue lidt ned? Bare lige 10-20%, sådan så vi kommer ned på sådan et tåleligt niveau. Det er bare i orden, far. Det gør vi. Og det tror jeg, det der, jeg giver ikke mine børn mindre eller mere kærlighed, fordi jeg har været igennem det her. Jeg er måske mere opmærksom på nogle ting. I stedet for at gå op og roe af dem, så går op og siger ting, der banker på, og så siger jeg, ej, helt ærligt, lige 5% ned, eller lige 10% ned. Så jeg tror for dit vedkommende, og for mit synspunkt, tror jeg, at du giver ikke nummer et mere eller mindre kærlighed. Du giver dem lige meget kærlighed. Og når de har været så små, og du har haft en kone, eller har en kone, så har hun jo givet dem den kærlighed, som du ikke kunne give dem i den periode. Men du kompenserer sig i gengæld nu på alle cylinder. Så der er altså, du er en god far, ligesom mig. Det ved jeg.
Da Rasmus Lang Tvede Hedegaard blev far for første gang, oplevede han, hvordan han gik psykisk ned. Og han er desværre langt fra den eneste. Derfor har han skabt en klub, Fars Klub, hvor fædre kan mødes og tale om det, der er allersværest, følelser. På en bodega på Frederiksberg mødes han med faren Thomas Magleby Olsen, som selv gennemled en lignende depression for 12 år siden. Sammen dykker de to ned i de tabuer, der er bygget op omkring mænd og følelser. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg fik sådan forholdsvis hurtigt lyst til at snakke med andre fædre og spare, inden jeg vidste, hvor galt den egentlig var. Fordi jeg fandt mig egentlig lidt sådan på bar bund. Jeg kan huske, da vi fik vores første der, en forfærdelig bog af min fars kone, som hed et eller andet, ja, det var sådan en farbog, ikke? Med alle de der klassiske floskler med, når du har allermest lyst til at røre ved hendes nødder, så er de helt brystbetændt og sådan, altså som om man bare var lavet af sex og øl som mand. Og det kunne jeg overhovedet ikke relatere mig til. Jamen, er totalt den der det følelsesmæssige aspekt at spejle mig lidt i. Og så snakkede jeg med nogle venner, som også var forældre, om vi ikke skulle mødes og bare snakke lidt om det. Og så startede jeg Fars Klub, hvor at mine venner, der var fædre, og deres venner, ligesom de kunne blive inviteret med, og så kunne vi mødes med og uden børn, drikke kaffe og lave lidt legestue. Man kunne også bare sidde og slude. Og så var det ligesom vigtigt, at der var plads til, at man både kunne tale om, hvor svært man havde det, men at man også bare kunne hænge ud og bare hygge sig. Fordi jeg havde været i en anden legestue, hvor jeg synes, man var så uvedkommende som forældre. Man parkerede lidt med unge der, og så kunne man snakke lidt måske med sidemanden om, hvor gamle de var, hvad de kunne. Har hun lært at spise med ske og sådan noget. Og det var rimelig kedeligt, når jeg ligesom havde brug for den der voksenkontakt. Ikke?
Ja, ja.
Så det fik vi startet, og det kører vi over i Osramhuset på Nørrebro i København. Vi mødes en gang om måneden. Og det går indtil videre rigtig godt. Jeg har så skabt lidt mediedække også, hvor jeg har været i Politikken med det, og sidenhen God Aften Danmark. Jeg håber på, at jeg kan lave møderhjælpen ringet i dag, og vil gerne have en til at snakke lidt også. Som havde fået mit nummer af Svend Aage Madsen. Fordi jeg faktisk også har kontaktet Mænds Sundhed. Vi mangler nemlig at lave et forum, hvor man anonymt, tænker jeg, kan dele. Fordi indtil videre kører det bare på Facebook, og der er det jo ikke så fedt at skrive i en eller anden gruppe, hvis ens svoger også sidder derinde, at man er rimelig træt af konen, eller et eller andet. Så der mangler et eller andet. Og der var folk fra Jylland også, som begyndte at kontakte mig, som jeg rigtig gerne vil række ud til, men det er svært, hvad man lige skal gøre, ikke? Kontakte praktiserende læge og fået en psykologhenvisning. Det er nogenlunde det, jeg kan gøre, ikke?
Ja.
Så noget mere det, og så noget mere et sted, hvor vi kan samle en masse data om det. Fordi jeg synes, den forskning, der bliver lavet i øjeblikket, er totalt en øjenåbner. Altså nemlig med, at det er lige fordelt på køn med efterfødselsreaktioner. Og adoptionsforældre også oplever det. Det er ikke nemlig for at fjerne det her følelsesmæssigt fra den kvindelige biologi. Det er altså ikke hysteri. Det er ganske almindelige følelser, som vi alle sammen oplever som forældre. Det er ligesom det, der er fællesnævneren, ikke?
Ja. Men det er jo igen, altså vores samfund er jo skruet desværre sådan sammen, at det kræver mere af mor og far, ikke? Altså, og der er ikke nok, ja, der er der. Der er nogen, der prøver at få fokus på det her. Men det er ligesom, når det handler om mænd, så er det tabu. Så tør man ikke stå frem. Man tør ikke at sige, det er mig. Nu er jeg ked af det. Nu har jeg sgu brug for hjælp. Det er der ikke nogen, der gør. Så er det sådan noget, jamen, så laver vi lige, eller så snakker jeg bare lige med en kammerat om det, så er det godt nok. Nej. Vær nu åben. Vær nu ærlig. Kom nu ud. Prøv at høre, der er ingen forskel på mænd og kvinder. Ja, det er der, men det er jo lige meget, om man er ked af det eller ej. Det gælder jo bare om at få åbnet op for det her, så vi kan gøre noget ved problemet. Kan man sige, for mit vedkommende, der var jo så det der Gaia-instituttet, som var sindssygt godt. Men det var kun noget, jeg vidste eksisterede, fordi vores sundhedsplejerske dengang forklarede mig om, der var noget, der hed sådan. Og det var så egenbetalt. Vi skal sgu have noget mere hjælp. Altså, vi mænd, vi må sgu også godt være ked af det. Det skader ikke.
Nej.
Altså, og det er ikke noget tabu at være ked af det som mand. Tværtimod. Det er bare at åbne op. Det koster ikke noget at sige, at man er ked af det.
Nej. Nej, jeg synes også, det var... Altså, i min omgangskreds, de tog godt imod det. Men det var... Der var alligevel den der, fødselsdepression. Kan man få det som mand? Og sådan, det har jeg nu ikke hørt om før. Hvordan har du det så egentlig? Eller hvad betyder det? Og jeg var... Da jeg var der, hvor det var værst, ikke? Så er sådan... Det kan jeg ikke rigtig svare på.
Det, nej, men det er fordi...
Lidt for stor en pose at åbne, altså.
Jamen, det er fordi, de er lige så uvidende, som du er.
Ja.
Der er jo ikke nogen, der sætter en finger på og siger, nu er det sådan, det er.
Nej.
Nu er det sådan, jeg er ked af det, og nu har jeg brug for det. Fordi for dig er det jo nyt, ligesom det var for mig.
Ja.
Kan man sige. Med tiden har jeg jo så lært. Nu er det jo så ved at være 12 år siden, for mit vedkommende, jeg var igennem det. For mit vedkommende, kan man sige... Der skulle jeg jo også lære at åbne op. Og med tiden efterhånden, som man åbner mere og mere op, selvom det er lang tid siden, så er der jo stadigvæk nogle ting, som man tænker, gud ja, det var der også, og det er rigtigt, det gjorde jeg også, og det er rigtigt, det var også den følelse, jeg sad med der. Altså, der kommer mange ting, som man begraver lidt, men de kommer mere og mere frem efterhånden, som man åbner op, og man kan tør sige, Der var jeg faktisk rigtig ked af det. Det var faktisk rigtig ubehageligt, og jeg kunne bare ikke sige det til dig, fordi og alle de her ting, det kommer først med tiden, fordi man bearbejder jo selvfølgelig nogle ting med tiden. Men der er bare ikke noget for os mænd. Det er bare tabu at være mand og være ked af det.
Ja.
Der er ikke nogen steder, vi kan gå hen, hvorimod kvinderne, piece of cake, det er det mest normale, ikke? Du går bare op, og så ved jeg alt. Hvis du kommer som mand til din læge og siger, prøv, nu er jeg rigtig ked af det, nu er jeg faktisk lyst til at græde for, nu er til juleaften. Nå, siger han så bare. For han ved ikke, hvad han skal gøre.
Nej.
For der er ikke noget rigtigt at gøre, medmindre man møder mennesker som dig og mig, som tør at stå frem og sige.
Jamen, jeg oplever det rigtig meget også, når jeg snakker med andre unge fædre om farsklub. Hvis de kommer, de har set det på Facebook, ikke? Og som hovedregel, så får jeg måske... Så er der 2 ud af 10 likes, som er mænd. Ellers er det alle sammen kvinder, ikke? Som synes, det er mega fedt.
Ja.
Men mændene, de kommer ikke rigtig op af stolen.
Ja.
Og den berøringsangst oplever jeg også, hvis jeg snakker med nogen, som siger, nej, jeg har set, du har lavet det der fars klub, og det er sgu da meget fedt. Jeg håber, du har det godt-agtigt. Som om, at det kun er til dem, der bliver sygeliggjort, ikke? Som om, at det ikke bare er stille og roligt at mødes og snakke om, hvordan man har det.
Ja.
At allerede det bliver næsten sygeliggjort.
Ja.
Det synes jeg er problematisk, men jeg synes jo også, det vender, og vi er i gang med at vende det. Og det kommer også med informationen om, hvor udbredt et fænomen efter fødselsreaktioner egentlig er, ikke?
Ja, men mange gange så er det jo fordi, man har stress på arbejde, og det er jo de krav, igen, vores samfund stiller til os forældre og fædre, for vi skal jo helst tjene 1 milliard, og vi skal jo helst have en stor Volvo, og vi skal helst have et stort hus, og vi skal have den rigtige barnevogn, og alle de her ting.
Ja.
Og det kræver, at man kan yde, men man kan ikke yde, kan man sige, hele tiden, når man også har børn. Og når børnene så bliver ked af det, som i mit tilfælde var, de fik kolik, og man skal yde en masse på arbejde, man møder tidligt, ting hjem, unger, der græder, madlavning, tøjvask, ja, nyt hus. Det kulminerer på et tidspunkt, ja, op i skallen på en. Altså, hovedet eksploderer, altså, ja, føler man, fordi, puha, og man skal også være en god far, og man skal også huske, at vi skal...
Jamen, det er det, jeg synes, der er det største pres, er det altså forventningen til, hvordan man er som faderfigur. Og det burde bare være det mest naturlige i verden, nemlig når samfundet dikterer, at faderfiguren egentlig er så overfladisk, at du skal jo bare være sådan lidt en legeonkel, ikke? Og så gå til og fra, og så hvorfor kan du synes, det er hårdt? Du skal jo bare lege med ungerne, ja, og ungerne elsker altid far. Det er ham, der er den sjove, vilde, tumle type, ikke?
Ja.
Hjemme hos os, der har det længe været min kone, der har tumlet, fordi jeg har bare ikke haft kræfter til det.
Nej. Ja, det har du, men du har ikke haft psyken til det. Altså, nej, det er jo op i hovedet, det har været galt, hvor man tænker, det magter jeg bare ikke. Men det er jo igen det der med, hvis ikke der kommer fokus på det her. Og nu kan jeg så sige, at jeg synes jo, det er jo fantastisk initiativ, Rasmus, du har lavet det her.
Tak.
Altså, det synes jeg. Det er jo kun at sætte fokus på det. For hvis ikke vi sætter fokus på det, også mænd, som tør at stå frem, så kommer der aldrig fokus på det.
Mm.
Fordi Svend Aage Madsen, han gør sit arbejde derinde på Rigshospitalet, og han gør rigtig meget. Men han kan heller ikke, altså han kan jo ikke blive ved med at stå med en fane inde på rådspladsen og vifte med den, for det har han slet ikke set med. Men hvis vi nu har flere fædre, der står med fanerne og klapper lidt, så kan det godt være, der kommer nogle øjenåbner frem. Og så er jeg helt sikker på, når der er flere fædre, der hører og ser os ude i gadebilledet. Og det er okay at blive ked af det. Det er okay at knække psykisk, når presset er for stort. Der er ikke nogen af os, der er så stærke, at vi kan gå igennem livet uden at knække, når der er så meget pres på. Det kan ikke lade sig gøre.
Da jeg var i God Aften Danmark, der var det sidste, som Jes Dorf, han spurgte mig om, det var, hvorfor snakker du ikke bare med din kone om det?
Ja.
Og det synes jeg var, det var ret meget i nødskal, hele problematikken, fordi det selvfølgelig gjorde sgu da ikke det her. Det var langt ud over alle grænser, hvad hun kunne bære. Og det er jo meget vildere, hvordan jeg har haft det. Det er ikke bare en lille ting, og det er ikke bare noget, man skal klare internt i det lille familiehjem. Det er et samfundsanliggende.
Vi kan ikke klare det i familien, for kongen, hun står jo i samme superdag, som vi to gør.
Hun har et ekstra barn.
Præcis, hun har 3 børn. Eller, ja. Ja, for mit vedkommende havde hun jo lige pludselig fået 3 børn, ikke?
Ja.
Jeg var jo stort set lige så små, som mine egne børn var, ikke? Fordi...
Ja.
Jeg sad også bare og savle over det i en hjørne, og sad og stige ud af vinduet, ikke?
Ja, altså, præcis.
Og skulle også mig røven og sige, nu skal der altså fejres ned, Batman. Så må vi gå ud og fejres ned. Puh, det er hårdt. Nu magter jeg ikke, men nu er jeg... Og så har jeg faret ingen flise, ikke? Så skulle jeg ind og sove 3 timer, fordi nu er jeg færdig, ikke?
Mm.
Der stod hun altså med 2 unger, der skulle hammes, og der skulle... Ja. Hold da op, ikke?
Jo.
Og det er jo... Altså... Kom nu ud af busken, vær nu åben og ærlig. Det er altså ikke så farligt, som det lyder.
Men det hjælper.
Men det hjælper. Man kan sige... Jeg blev engang spurgt af en journalist, om jeg var mere eller mindre mand, fordi jeg nu var blevet ked af det. Og så siger jeg så til hende, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, jeg er mere mand, fordi jeg har kunne sætte ord på mine følelser. Og så sagde jeg så til hende, de soldater, vi har sendt ned til Afghanistan, når de kommer hjem, er de mindre eller mere eller mindre mand, når de kommer hjem? De er jo rent knækkede børn, jo. De har jo set ting, som vi andre ikke har set. Men er det så mere eller mindre mænd? Og det siger hun så, det var jo mænd. Det siger hun, jeg er også en mand. Jeg har bare været knækket, fordi jeg har nået maksgrænsen for, hvad jeg kunne klare. Så for mit vedkommende vil jeg sige... Man er jo kun mand, hvis man tør åbne op og sige, hvad det er, man er ked af. Eller sige, jeg skulle bruge for hjælp. Kom og hjælp mig. For så er hjælpen der også, det ved jeg. Jeg har selv været der.
Jamen, jeg er helt enig. Og der ligger jo den der formodning om, at Altså i den ligger der jo den der idé om, at mændene jo ikke rigtig har noget at gøre med børnene og fødslen og spædbørnene. Altså derfor, hvorfor skulle de blive så påvirket af det? Og det er jo en total forældet forvent eller forestilling, ikke? Fordi jeg synes virkelig, at jeg prøvede at deltage, som jeg tror, der er rigtig mange mænd, der gør. Og så vidt jeg har forstået, så den nyeste forskning viser også, at det er ligeligt fordelt mellem kønnene.
Det er jo ligeligt fordelt. Altså, men problemet er...
Altså, oplevelsen af efterfødselsreaktioner.
Ja, men problemet er, at der er jo ikke mange mænd, der tør tage bolcherne i hånden og så sige, prøv at høre, jeg har det altså af HTA, jeg skulle bruge for hjælp. Fordi man føler, det er tabu. Manden er jo ham, der gik ud og nedlagde alle dyrene, ikke? Og kvinden, hun laver bare mad, ikke? Og passede børn. Det er bare ikke sådan i dag. I dag, der er vi jo lige fordelt til både at, kan man sige, lave mad og gøre rent. Altså, det er jo meget lige fordelt. Jeg ved godt, der er mange mænd, der ikke har det sådan. Men i de fleste tilfælde er det jo sådan. Og vi lever jo i et samfund, hvor at mænd og kvinder er jo på mange områder lige fordelt. Ja. På mange områder, og derfor synes jeg, at hvis man tør åbne op, så skal man da bare gøre det. Kom ud med det. Det koster ikke noget at sige, at man har brug for hjælp. Altså, vi hjælper også vores narkomaner, ikke? Når de kommer og siger, at de har brug for hjælp, jamen, så bliver der åbne fikserum, og de kommer på afvænding og sådan noget. Ja. Så, altså, der er jo mange muligheder. Også alkoholikere, der gerne vil være fri fra druk, de får også hjælp, hvis de åbner op. Og det samme gælder det her jo. Hvis man tør åbne op, så er der bare åbne op, så er der masser af hjælp, ikke?
Ja. Jeg synes, det var rigtig svært at bede om hjælp. Og det der, hvor jeg havde mest brug for hjælp, det var jo, når jeg havde det aller værst. Mm. Og det var der, jeg var allermest introvert og allermest kaotisk oven i hovedet, og havde allermest skam over mine følelser, og derfor svært ved at vise mig. Og det har bare ikke... det er ikke sådan et forhold, jeg har til mine forældre eller til mine brødre. Til dels med til den nærmeste vennekreds. Men det er jo bare ikke fedt at vise det der. Og jeg kunne ligesom ikke få det formuleret og få sat i værk, når jeg havde det rigtig skidt. Og så bede om den hjælp. Og så chokede jeg lidt bare, og så var det min kone, der ligesom tog over. Ikke? Og der synes jeg, hendes forældre, de bor meget tættere på os. De har været rigtig gode til at komme hjem. Men det virker, som om det ligger mere naturligt, at det er mine svigerforældre, altså morens forældre, som kommer og giver en hånd med, mere end det er far, der siger, hey, kan I ikke lige komme og hjælpe os?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg havde jo også været med at bede om hjælp, indtil jeg lærte det på Gaia-instituttet. Ja. Det var først der, jeg rigtig lærte at bede om hjælp. Og da jeg havde gået der et par gange, var jeg jo nødt til at gå til bekendelse over for kammeraterne og familien og sige, prøv at høre, jeg har det af HT, og jeg har så meget brug for, at I hjælper både mig og min familie. Og når man beder om hjælpen, så er det helt klart, så er hjælpen der også. Jeg havde også mega svært ved det i starten, fordi der var mange ting, man lige pludselig, nu skulle man stå ansigt til ansigt over for nogen, man måske holdt lige så meget af som ens børn, eller som havde betydet noget i ens liv. Og dem skulle man så lige pludselig åbne op og sige, prøv her, jeg er altså en knækket mand. Jeg har det af pommerns til. Jeg kan ikke overskue at bære mig. Jeg kan kun overskue at ligge i min seng og se film, eller spille PlayStation, eller være på computeren. Mm. Og jeg har faktisk ikke overskud til at passe min kone og mine to dejlige børn. Jeg har ikke tid til at vaske bilen, for det orker jeg ikke. Det er bare ikke dejligt, og det er ikke rart. Men jeg var nødt til det, for det var også en af mine opgaver. Jeg skulle kunne være mig selv, og jeg skulle kunne åbne op, og jeg skulle kunne fortælle omverdenen, at jeg havde brug for hjælp. Og da jeg så gjorde det, og fandt ud af faktisk, hvor mange der stod bag en og ville hjælpe en, og hvor mange der ville det rigtig godt, så ændrede mit liv jo så lige pludselig fra at sige, nu kan jeg jo godt bede om hjælp. Nu kan jeg jo godt gå ned og sige, hey gutter, jeg skulle lige brug for, at vi lige... Jamen, hvor er vi? Det finder vi ud af. Det klarer vi lige. Ingen problem. Mm. Men det er svært. Når man sidder i hullet, og man bare sidder og kigger op i det der sorte hul, og bare tænker, der er så langt op, og nu skal jeg bede om hjælp til at komme op. Puga.
Ja.
Men når man så får gjort det, og hånden kommer ned, og man bliver trukket op, så er det også en anden forløsning, der kommer.
For Rasmus Lang, Tved Hedegaard, var tiden efter fødslen af sit første barn en emotionel rutsjebanetur. og bremserne ikke virkede. Dengang stod hans kone tilbage som pårørende og frygter nu i dag et tilbagefald, da de netop har fået barn nummer to. Men hvordan sikrer man sig, at både patient og pårørende kommer helskindet ud efter en fødselsdepression? I denne uges udgave af Mikrofonholder kigger han i selskab med far og tidligere depressionsramt Thomas Magleby Olsen tilbage på deres depressionsbehandling og giver kommende fædre råd med på vejen.
Hjemme hos mig, der spørger rollen lidt som pårørende hos min kone, hvor hun har været mindre end nu, men har været bange for, at jeg fik et tilbagefald. Men der fortæller du, at inde på Geir-instituttet, der tog de hånd om det?
Ja, det gjorde de. Dengang det eksisterede, ja, det gjorde de. Der startede jeg med at gå alene de første, jeg tror det var 5-6 gange. Og efterhånden, som jeg blev ligesom klædt på de her gange, man nu gik, der kom min kone med ind i. For som hun sagde, min terapeut, jamen det er jo ikke kun dig, der har det svært. Din kone har det også svært, for hun er tæt på dig, og I har to børn sammen. Mm. Så hun kørte med ind, så vi fik sagt, faktisk i starten var det jo kun mig, der fik behandlinger, men så blev det til, at vi fik behandlinger. Resten af den tid, vi gik på Geir-instituttet, indtil jeg holdt mit foredrag, afsluttende foredrag, for at ellers så tager man hende på gulvet, så er det sgu hende, der får depression. Ja. Så er det ikke kun dig. Så nu sidder I begge to med to, eller med depression, og så har man et barn, eller to. Så er man altså ildered. Ja. Men det tog Geir hånd om dengang. Det er desværre lukket i dag.
Ja.
Med møgbesvær er det desværre lukket. Men det ville jo være godt, hvis vores samfund kunne sørge for, at der var sådan et sted, så alle kunne få behandling. Det vil sige, når nu du har haft det skidt, og du har fået noget behandling, at man så ligesom sagde, tag din kone med næste gang, for så laver vi, for hun har sikkert også nogle spørgsmål til dig, hun godt kunne tænke sig at stille, men du har måske omvendt også nogle spørgsmål, du kunne tænke dig at stille din kone, når nu der har været det hul.
Ja.
For der er jo mange frustrationer, fra hendes side og fra din side.
Ja, jeg tror, min kone har aldrig nået dertil nu, hvor hun har haft plads til at lufte det, fordi hun hele tiden har været bange for, hvordan jeg skulle reagere, ikke?
Ja, bliver Rasmus nu ked af det igen?
Ja,
det hele tilbage til
er ufrivilligt blevet på mine præmisser,
ja.
Indtil hun er nået et punkt, hvor hun har fået nok, men uden rigtigt at vide det, ikke? Og stadigvæk der jo er bange for, hvordan jeg skal reagere igen. Så det skulle vi nok også have taget i opløbet, men igen, vi var ikke informeret nok om det, altså. En ting er at vide, det var også først der, jeg fandt ud af det, når far han kan få en fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion. Men så er der også noget, der hedder pårørende, ikke? Som
og det er der for lidt af ham.
Ja.
Men vi har det jo, kunne bare sige, vi starter med kampagnen her om ikke så længe med Støt brysterne, ikke? Det er jo blæst op til det helt store, ikke? Altså, det er virkelig i fokus, og her, det er synd for kvinder, altså. Ja. Men også der sidder med fødselsreaktion, depression, med pårørende. Det bliver bare puttet ned under gulvet, ikke? Fordi det snakker man ikke så meget om. Hvis nu det blev blæst lige så meget op, og man virkelig sat fokus på det, fra mediernes side også, og sige, jamen, nu har Rasmus en kone, og hun går og er meget, meget nervøs for Rasmus, fordi nu de blev forældre for anden gang. Får han nu tilbagefald? Hun går med nogle endnu større frustrationer, end du går med nu. Hun tænker jo hele tiden, puha, kommer han nu hjem? Ja, nu keder jeg det. Kan nu klare det?
Mm-hmm.
Kan man være alene? Kan han være alene? Vi har to, og puha, alt det her.
Ja, men tænker, og jeg kan jo mærke, at det spørger stadigvæk, så når jeg skal være alene med dem også, så er det der lige noget i mig, der tænker,
Ja, men det er jo nervøsitet.
Ja, det er det. Og der tænker jeg, for mit vedkommende, der skal jeg bare gøre det noget mere, fordi det er næsten altid en succesoplevelse. Men så skal jeg bare huske at give roen videre til hende og sige, ja, selvfølgelig kan jeg godt klare det. Men i stedet for, så er jeg vant til at bruge hende, så jeg siger, ja, jeg er godt nok lidt bange for det. Og glemmer at sige, men det skal nok gå.
Altså for mit vedkommende, min behandling, den startede jo med selvfølgelig at komme på Geir-instituttet. Og der kunne man så vælge at komme i det, der hedder samtalsterapi med gruppe, hvor man sidder flere og snakker sammen. Eller man kunne få det, der hedder envejsterapi, altså det vil sige, at man sidder over for en psykolog og snakker. Og ud fra det vurderer psykologen så, hvilken behandlingsform man skal have. Om det er, altså, man får nogle redskaber, man skal bruge. Opgaver, kan man kalde det, som man så skal prøve at se, dur det for mig, dur det ikke for mig. Dur det for mig at sige, rejse op og sige, puha, nu har jeg det rigtig skidt, nu går jeg altså lige ind og lægger mig en halv time. Eller hvad det nu kan være, man har fået stillet til udsigt. Jeg havde jo for min eget vedkommende envejs samtaler med en terapeut, hvor min kone så blev koblet på senere hen i forløbet. Men det var det der med, at vi havde opgaver til hinanden. Vi skulle huske at sige til hinanden, nu er det sådan, nu har jeg det sådan, nu skal du gøre sådan, nu kommer jeg og hjælper dig, nu har jeg brug for din hjælp til det her. Det var jo en behandlingsform, og i starten, de der samtaler, jeg selv havde, inden min kone kom på, der fortalte jeg sådan set fra barndom til der, hvor jeg sad i dag, hvad der var sket i mit liv, så hun kunne ligesom kunne se en sammenhæng i, hvad er det, der er med i rygsækken, hvad er det, dit problem er, Thomas, hvad er det, hvorfor er det, du er ked af det, hvad er det, du er bange for? Og vi fandt jo så ud af, med den her behandlingsform, de her 5-6 samtaler, jeg havde, inden min kone kom på, at det var jo en af de ting, jeg var bange for, det var jo at dø før, at jeg oplevede, at mine børn blev voksen, fordi jeg havde mistet min far, da jeg selv var 10,5. Han var kun 32, jeg var 28, da jeg blev far. Det vil sige, har jeg så kun de her knap 4 år til at opleve mine børn, inden jeg stiller træskoene, eller har jeg et helt liv sammen med mine børn? Og det var, det kan man sige, det var en frustration, men det vidste jeg ikke, det var en frustration. Jeg troede ikke, det var det, for jeg havde jo placeret alt mit fokus på, det må også være det lorte arbejde, det må også være alt de der lorteunger, der skriger hele tiden, og kællingen, hun har tosset oven i hovedet, og lortehus og alle de her ting. Men rent faktisk så handlede det faktisk om nogle andre ting, som var sket i min barndom, som udløst, da jeg blev far. Hvad kan man sige, det der glansbillede, vi starter med at snakke om, det der med, at hele er lyserødt, og det er bare fedt, og vi skal være forældre, og bum, bum, bum. Nej. Fordi der er nogle ting i vores rygsæk, som bliver udløst, når vi bliver forældre. Nogle har måske ikke gået igennem livet med livrem og seler, men der er mange, der måske ikke har oplevet de ting, som jeg har oplevet, eller som du måske har oplevet i dit liv. Men det var jo det, man fandt ud af ved at gå til de her indvejssamtaler, jeg havde til at starte med. Det var det der med at finde ud af, hvad der er sket fra, da du blev født, til hvor du sidder i dag. Jamen, jeg kan godt forstå, at du knækker og ikke kan klare mosten at blive far, for der må være en masse frustrationer op til her. Og nu skal du altså lige pludselig bære et ansvar op og være far for 2 nye individer. Du skal selv skal opdrage, du skal selv forme dine børn til det her samfund, vi er ved at bygge op. Og det var jo, ja, det var en stor opgave.
Ja.
Og det udløste jo så det her. For i starten troede man jo bare, at det var sit arbejde, og det var kongen, og det var ungerne, og det var hunden, og altså alle de her mærkelige ting, der nu kommer op i hovedet. Ja. Men rent faktisk så viste det sig, at det var noget helt andet. Der var årsagen til, at jeg sad i den situation, jeg sad i den gang.
Ja. Jamen, jeg fik kognitiv terapi også i over en 7-8 omgang. Også i envejs kommunikation, eller hvad du kaldte det. Og jeg vidste godt, der var noget, der skulle graves frem et eller andet sted fra, men ikke helt, hvad det var. Og jeg fandt ud af, at det var meget noget med, at jeg var overansvarlig på en måde, så jeg fik negligeret min egen behov, hvor jeg så bagefter blev frustreret jo over det. Blev sur over, at så andre jo lagde noget over på mig, som jeg ikke kunne bære. Det var jo en meget usund dynamik, som jeg har fået med mig hjemmefra, ikke? Og der tænkte jeg jo med vores første der var så mange ting, jeg skulle gøre, burde gøre, kunne gøre, men jeg overgav bare ikke noget af det. Og alt, hvad jeg gjorde, var lidt forkert. Og det var jo rigtig meget i forhold til min kone også. Det var jo ikke kun møntet på unge barnet. Så det var. Men hun kom aldrig med. Det kunne vi sikkert godt have gavnet af, men det var også fedt bare at gøre selv uden hende, fordi ellers så skulle vores datter jo så også have været med.
Mm. Så vi var så heldige, at min mor hun overtog børnene, da jeg skulle, når vi skulle afsted til behandling, kan man sige.
Ja.
Så overtog min mor. Fantastisk, hun gad det og rejse hjem i hverdagen. Og passe vores to guldklumper, så vi kunne komme til behandling. Men hun har også en selvtilfredshed i, at hvad kan man sige, at hun ser sin søn få det bedre.
Klart.
Og hendes børnebørn ikke lider nogen nød eller last, kan man sige, af det her.
Ja.
Så for hende var der også noget i det, kan man sige, at hun hjalp os. Og jeg er hende evigt taknemmelig til det kan jeg ikke. Og det samme med mine svigerforældre. Altså, de stod også med åbne arme. De arbejder så begge to.
Ja.
Så de havde kun weekenderne, de kunne stå til. Men det var også nok. For så fik vi nogle weekender en gang imellem, hvor at vi kunne pleje vores forhold og finde hinanden igen.
Ja,
og
være lidt voksne.
Og være, ikke være mor og far, men være kærester og prøve at finde det der lysten til at være kærester, til at gå i biffen, til at ligge i sengen en hel lørdag, hvis det var det, vi havde lyst til. Og alt var rullet ned, og vi bare kunne være os.
Mm.
Så ikke vi skulle tænke på at være mor og far.
Jamen, så skal vi jo til at runde det af.
Ja,
jeg tænker, at vi kan slutte af på et par gode råd med på vejen. Og hvis jeg skal give noget videre, så har det været virkelig vigtigt for mig at huske, at mig og min kone, vi spillede på samme hold. Vi ville begge to det bedste. Det var bare ikke altid lige til at se. Og at jeg var god nok hele vejen igennem. Jeg vidste det bare ikke. Og hvad gjorde du? Hvad vil du give videre?
Jamen, altså, mit bedste råd vil jo nok være, at man skal ud og få gang i endorfinerne og hjernen. Løbe. Spille lidt fodbold. For man er vedkommende begyndte at spille fodbold igen. Det havde jeg gjort i 10-15 år, tror jeg. Så jeg startede med at spille fodbold igen, og lige i øjeblikket, der løber jeg mellem 2 og 3 gange om ugen ved siden af. For at styrke endorfinerne. Og så må det være at åbne op og være ærlig og fortælle om, hvordan man har det. For hjælp med at fremme derude. Det er nok mit bedste ord.
Cool. Jamen, tak fordi du kom. Det var rigtig hyggeligt.
Ja, selv tak.
Du lyttede til Mikrofonholder, som i dag var med fædrene Rasmus Lang Tvede Hedegaard og Thomas Magleby Olsen. Du kan lytte til denne og andre udgaver af Mikrofonholder på Radio24syvs hjemmeside under Mikrofonholder eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Københavns Politi.
Dansk Politi efterlyser Mads Andersen.
Jamen, vi har ikke anholdt ham endnu. Altså, vi har selvfølgelig efterforsket ham i et stykke tid, så vi kender godt til ham.
Altså, han er yderst charmerende og rigtig rar.
Mads Andersen har svindlet sig gennem livet.
Altså, men han forvandler sig jo efterhånden.
Og lige nu er han i gang igen.
Jamen, jeg bliver ked af det, altså. Jeg tænker, det kan bare ikke passe, at noget menneske kan finde på at gøre sådan noget med andre mennesker. Altså.
Men hvem er Mads Andersen?
Han er jo koreaner. Flink og rar fyr, når du møder ham de første gange.
Man kan aldrig vide.
Vurderer I ham som farlig?
Det kan jeg ikke svare på.
Nye afsnit af krimiserien på podcast.
Hvad siger du?
På radio247.dk.
Det skal ikke meget til, før han sådan begynder at jagte folk.
Eller der, hvor du henter din podcast.
Den originale taleradio.
Den 1. oktober bliver DAB til DAB+. Er din DAB-radio klar? De fleste DAB-radioer kan modtage DAB+, men er din radio købt før 2012, så skal den muligvis udskiftes. Du kan teste, om din radio er DAB+ klar, sådan. Genindstil din radio. Tune ind på DR's regionale P4-kanaler. Kan du høre P4-kanalerne? Så er din DAB-radio klar til DAB+. Kan du ikke tage P4 på din DAB-radio, så kan du udskifte den til en DAB+-radio eller lytte til digital radio på din telefon eller på din computer. Har du brug for mere vejledning, så gå ind på mereradio.dk. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.